vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za subotu 4. jula. U studiju u Pragu, Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata, uglavnom o koroni, s tim u vezi, ne negirajte opasnost od virusa. Psihološkinja Anđa Backović.
Negacija je vrlo tipična za sve one životne situacije u kojima pojedincu prijeti suočavanje sa osjećanjem velikog straha, neizvjesnosti i gdje on zapravo očigledno ne vidi ili negira, odnosno poriče da bi sebe prosto poštedio onako bolnih osjećanja.
No najprve nama samima, jer danas nam je rođendan i to okrugli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa puni 70 godina. 4. jula 1950. godine, kada je Radio Slobodna Evropa prvi put objavio ovo je Radio Slobodna Evropa, publici iza gvozdene zavese u komunističkoj Čekoslovačkoj, slušali su taj program jer su očekivali istinu. 70 godina kasnije platforme su se proširile, mandat je porastao, a Radio Slobodna Evropa emituje osnovne vesti putem radija, televizije i digitalnih medija za više od 38 miliona ljudi u 23 države, sa malo ili bez bilo kakvih vlastitih slobodnih medija. Slušamo Ajlu Obradović.
Radio Slobodna Evropa ima plemenitu misiju i tokom decenija igrao je historijsku ulogu u zemljama koje se bore za demokratiju i ljudska prava, rekla je VD predsjednice Daisy Sindelar. Alati su se promijenili, ali izazovi su u osnovi isti. Imamo neke od najodanijih novinara u struci i zaslužili smo povjerenje naše publike. Znamo da i u najtežim okruženjima naš rad na izvještavanju vijesti i modeliranju vrijednosti nezavisne štampe pravi razliku ljudima kada nigdje drugdje nije moguće pronaći vjerodostojno izvještavanje o pitanjima koja su im bitna. U čast Radio Slobodna Evropa povodom 70. godišnjice i 25. godišnjice njegovog premještanja iz prvobitnog sjedišta u Minhenu u Prag, predsjednik Češkog senata Miloš Vištrčil rekao je za mnoge moje savremenike i zamene RSE je bio izvor slobodnih informacija i prozor u slobodni svijet. Ponosan sam što se sada RSE emituje iz Praga, tako da mi možemo sudjelovati u protoku slobodnih informacija u Rusiju i druge postsovjetske zemlje. Za građane tih zemalja sada je to isto toliko važno kao što je i za nas bilo slušanje programa iz Minhena. 70. godišnjica Radija Slobodna Evropa dolazi kada ovaj medij ostaje gotovo sam u pokrivanju krize koronavirusa u zemljama poput Irana i Rusije, gdje su zvaničnici obezvrijedili ili potpuno negirali opseg i utjecaj pandemije. Godišnjica dolazi usred novih prijetnji novinarima i uređivačkim principima. Nezavisni bloger Ilhar Losik, konsultant za društvene mreže bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, trenutno se nalazi u zatvoru u Minsku optužen od vlasti da je upotrijebio svoj Telegram kanal da bi obavljao pripreme za narušavanje javnog reda. Jedna novinarka ruskog servisa RSE pod istragom je zbog intervjua u aprilu ove godine sa doktorom iz Sankt Peterburga koji je opisao nedostatak medicinske opreme i potrepština za liječenje pacijenata sa koronavirusom u njegovoj bolnici. Svetlana Prokopjeva iz Psovka na sudu je zbog opravdavanja terorizma, nakon što je na radiju spekulisala da je politički očaj možda natjerao tinejdžera iz Arhangelska 2018. da detonira samoubilačku bombu. Zvanična Moskva imenovala je RSE kao stranog agenta 2017. godine, te pooštrila zakon u 2019. sa ciljem progona pojedinih novinara. Oruđa su to oživljena iz sovjetskog doba koja bi trebala nametnuti autocenzuru i strah. U Rusiji, gdje je RSE počeo sa emitovanjem 1953. godine, slijedeći programe u istočnoj Europi zahtjevi posebno mlađe publike za stvarnim pričama o stvarnim ljudima, pokrenuli su rast i uticaj digitalne TV mreže RSE Current Time. Pokrivanje uživo izbornih protesta, korupcije, lokalnih aktivizama te proizvoljnih hapšanja jedinstveno je u zemlji u kojoj državna televizija spinuje propagandu i teorije zavjere, dok politička opozicija uopšte nije prisutna u programu. RSE je proširio svoj domet posljednjih desetljeća na stanovništvo lišano slobode štampe u Afganistanu, kako bi se suprotstavili ekstremističkoj propagandi u militantnim uporištima i u Pakistanu. U posljednje vrijeme i na države članice Europske unije u kojem je pluralizam medija u padu. Također ima nezamjenjivu ulogu u Iranu probijajući zvaničnu cenzuru da bi dostigao 15,4% odrasle populacije na radiju, internetu i televiziji. U prvih 6 mjeseci ove godine iranski servis na perzijskom jeziku poznatiji kao Radio Farda pružio jedinstvenu pokrivenost uživo i kritičku analizu nacionalnih protesta zbog cijena benzina, atentata na zapovjednika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, oborenog ukrajinskog aviona i izbijanja koronavirusa. Iranska vlada i službeni mediji u svim slučajevima propagirali su teorije zavjere, prikrivali informacije i lagali. U prvim danima pandemije koronavirusa, nakon što istraga Radio Farde otkrila da je vlada znatno smanjivala broj smrtnih slučajeva, urednik servisa je Radio Fardu uporedio sa poligrafom. Rekao je, otkrivamo laži, prijavljujemo činjenice i ljudi nam vjeruju. Radio Slobodna Evropa se oslanja na svoje mreže lokalnih novinara kako bi pružio tačne vijesti i informacije za više od 38 miliona osoba na 27 jezika u 23 države u kojima je sloboda medija ograničena ili u kojima profesionalna štampa nije u potpunosti razvijena. Njegovi su videozapisi pregledani više od 3,6 milijardi puta na Facebooku, YouTubeu i Instagramu. RS je urednički nezavisna medijska kompanija koja se finansira iz granta Američkog kongresa putem Američke agencije za globalne medije.
slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih virusom korone raste. Nadležni opominju da se mere poštuju. Uprkos tome, neretke su scene grupe građana bez fizičke distance na ulici, tržnim centrima, ugostiteljskim objektima. O tome zašto su se ljudi toliko opustili i negiraju opasnost od virusa, Aneta Durović je razgovarala sa psihološkinjom Anđom Backović.
Gospođo Backović, uprkos tome što broj registrovanih slučajeva zaraženih virusom korona raste svakodnevno, ponašanje građana poprilično je nonšalantno opušteno. Vidimo da se ljudi kreću u većim grupama, ne drže fizičku distancu, nose masku ali ispod brade, dakle tu je nekako simbolično da kažem. Šta je uticalo da popuste kočnice u ponašanju s obzirom na to da su ljudi prilično obazrivi kada je zdravlje u pitanju?
Da, to svi primjećujemo, a kada je ljudsko ponašanje u pitanju, vi znate da prosto nikad ne postoji jedan razlog i da su to mnoge nijanse i različiti motivi. Tačno je, korona nas je uplašila, korona je bila nepoznata i zapravo taj osjećaj jedne ugroženosti i prijetnje zdravlju kao jednoj od najvećih vrijednosti nas je zapravo malo prisilio da se onako brzo konformiramo, odnosno da prihvatimo pravila, preporuke, konvencije itd. Istovremeno, u svima nama je živio jedan doživljaj, o tome smo često između sebe pričali, da smo lišeni uobičajenih stvari, da smo lišeni takozvanog normalnog života, da smo uskraćeni u nekim slobodama. I taj osjećaj, kažem, lišenosti nekako je živio u nama u očekivanju da će kad onog momenta kad prestane izolacija zapravo doći vrijeme povratka normalnom životu i kompenzacije svega onoga čega smo bili lišeni u tom periodu. Tako da neki prvi razlog zapravo takvom opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu, da zapravo radimo uobičajene stvari, nama dobro poznate, poslove, aktivnosti u slobodnom vremenu itd., da se osjećamo relativno sigurnim, zaštićenim, da nam ne prijete neke velike promjene ili ugrožavajuće promjene. Znači, to je bila ta potreba da se vratimo u tu zonu i zbog toga smo tako brzo krenuli da se opuštamo. Bilo je u tom našem ponašanju, koje je sada vidljivo, i onoga što nazivamo neko samonagrađivanje, jel? Ako sam 2,5 ili 3 mjeseca bila vrlo disciplinovana, podnosila lišavanje, bila strpljiva, onda je došao moment da sebe nagradim svim onim u čemu sam bila uskraćena. I vi znate da su neki od nas pravili ovako duge spiskove, usmene ili pisane, šta će sve raditi kad jednog dana prestane zaključavanje. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, a to je i izvjesni socijalni pritisak. Bez koga se naravno ne može živjeti, koji je očekivan, koji nam treba, ali koji ima i svoje negativne efekte. Ako primijetimo da ljudi oko nas odustaju od nečega ili prosto se ponašaju na određeni način, onda ćemo biti vrlo skloni da se i mi privolimo tome. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, suviše oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Znači, nekako očekujem da sam ja izuzet od onoga što može da se desi drugim ljudima i u tome ima nečega onako što je svojstveno adolescentima koji uvijek podcjenjuju rizike. Oni znaju šta je rizično, ali uvijek imaju očekivanje da se taj rizik neće njima slomiti o glavu. Međutim, i odrasli isto tako imaju tu vrstu pogrešnog jednog uvjerenja. Svi smo mi za ovih 2-3 mjeseca imali dosta vremena i imali dosta informacija da svi nekako konstruišemo neku svoju teoriju, priču ili scenario o tome šta je korona i COVID. E sad, ukoliko smo bili skloniji da vjerujemo onim takozvanim pričama i teorijama zavjere, onda i naše ponašanje se zapravo više usklađivalo prema tome i onda smo mnogo lakše odustajali ili zanemarivali neke preporuke. Tako da je to formiralo naše ponašanje, odnosno od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje ili koje su u skladu sa našim već formiranim stavovima i uvjerenjima. To jesu izvjesne, onako što bi rekli, kognitivne greške i ne zavise od inteligencije. One su svojstvene svim ljudima, ali vrlo često dovedu nas do pogrešnih zaključaka, a pogrešni zaključci do pogrešnih ponašanja.
Pomenuli ste upravo vjerovanje u teorije zavjere. Kako to da su ljudi spremni da lako prihvate upravo teorije zavjere prije nego stručna objašnjenja?
Nije nikakva novina. Evo, neka bliska prošlost, nekih par decenija iza nas, će nas podsjetiti na to da su teorije zavjere bile vrlo popularne i kada se desila ova slična zdravstvena situacija sa HIV virusom, kada se desila Ebola, SARS. Znači, uvijek smo konstruisali neke priče koje su se odnosile na to da neka vrlo moćna grupa pojedinaca, obično tajna, stvara neke planove koji se odnose na nas i gdje mi nemamo mogućnost uticaja, ali naravno izazivaju nešto što za nas nije baš povoljno. Teorije zavjere također spadaju, vjerovanju teorije zavjere spadaju u jedan naš prirodni, onako ljudima svojstven mehanizam odbrane, jer vas on zapravo oslobađa od napornog mišljenja i razmišljanja o složenim fenomenima. Jel? I onda nemate potrebu da mnogo čitate, razumijete, dobijate kontradiktorne informacije koje upoređujete, pronalazite prave itd. I zapravo dobijate, onako što bi rekli, na tacni gotova objašnjenja i u tom smislu teorija zavjere je vrlo funkcionalna. Oslobađa vas složenog mišljenja o složenim problemima. I kažem, ona se uvijek vezuje za neke pojedince koji su onako mnogo moćniji od nas, gdje smo mi zapravo pioni u takvim igrama. I ono što je dobro, u stvari korisno kod vjerovanja u teoriju zavjere, nas to oslobađa svake odgovornosti. Znate, onda je odgovornost na nekom drugom. Naravno, tu prijeti opasnost da se u tom traganju za krivcem određeni pojedinci ili grupe stigmatiziraju kao krivci, jer smo mi njihove žrtve i tako dalje. Ali u svakom slučaju, teorije zavjere su vrlo, vrlo funkcionalne u suočavanju ljudi sa složenim, naglo promijenjenim, neizvjesnim ili prijetećim okolnostima života.
Dakle, vjerovanje da to neće nas pogoditi, onda vjerovanje u teorije zavjere. Koji su to još odbrambeni mehanizmi koje čovjek koristi? Da li je negiranje samog postojanja virusa u ovom slučaju jedan od tih?
Da, bilo je ovako vrlo karakterističnih mehanizama odbrane. Vi znate da mi imamo širok repertoar i da su neki mehanizmi odbrane malo korisniji ili konstruktivniji, a neki manje korisniji po naše mentalno zdravlje i po naša ponašanje prema drugim ljudima oko nas, ali u svakom slučaju su vrlo svojstveni i u dnevnom življenju, a posebno u ovim situacijama koji izazivaju jaka osjećanja, ugroženosti, straha, prijetnji itd. I mi imamo potrebu da se sa tim suočavamo tako da što prije odagnamo ta mučna osjećanja od sebe. Znači, jedan od mehanizama odbrane je upravo ovo što sam malo čas spomenula, imajući na umu da već mi shvatamo da se život potpuno vrati u normalu. Znači, mi zapravo malo onako zanemarujemo realne okolnosti i vjerujemo da je sve to prošlo i da mi ponovo živimo onaj život koji smo zvali normalnim. Negacija je vrlo tipična za sve one životne situacije u kojima pojedincu prijeti suočavanje sa osjećanjem velikog straha, neizvjesnosti i gdje on zapravo očigledno ne vidi ili negira, odnosno poriče da bi sebe prosto poštedio onako bolnih osjećanja. Bilo je tu i onog što pripada mehanizmu potiskivanja ili nekih regresivnih ponašanja svojstvenih ovako ranijim periodima života. Bilo je i nekih onako konstruktivnijih mehanizama odbrane ili sublimatornih. Prije svega humor. Vi se sjećate koliko smo na početku se smijali, šalili, razminjivali poruke, klipove, duhovite sadržaje, pokušavajući zapravo da smijehom i humorom umanjimo snagu prijetnje. To je tako svojstveno ljudima, ali to je jedan od dobrih mehanizama. Humorom znamo da obezvrijedimo nešto što nam izgleda veoma snažno i opasno. I onda se kroz humor svede, odnosno izgubi energija snažnog.
Da li smo skloni da reagujemo samo na represiju, odnosno kad imamo s druge strane prijetnju od sankcijama?
Naravno, ne svi. I uvijek postoje ljudi koji mogu da autonomno regulišu svoje ponašanje i da budu odgovorni prema sebi i prema drugima, ali naravno svi ne funkcionišemo na taj način. Rekla sam već da svaka situacija ugroženosti, a korona to jeste učinila, izaziva kod ljudi jednu povećanu potrebu ili spremnost da se konformiraju. Znači da prihvate ono što nekako svi ostali prihvate i da se pridržavaju pravila. To se desilo na početku. Uplašili smo se i vrlo smo se pridržavali pravila. Kada smo shvatili da se ova faza završila, mi smo počeli od toga da odustajemo i onda je jasno da moraju postojati neke ovako regulatorni mehanizmi upravljana ponašanjem ljudi koji im zapravo trebaju jasnije staviti do znanja šta su posljedice njihovog ponašanja. I kažem, nikad ne bih rekla da svim ljudima to treba, ali jedan broj ljudi svoje ponašanje upravlja upravo u odnosu na ono šta ga čeka ako se tako ne ponaša, odnosno koje su posljedice takvog ponašanja. Pa je i nagrada i kazna isto tako vrlo djelotvorna kada želimo da utičemo na ljudsko ponašanje tako da ono bude korisno i odgovorno.
A recite mi, da li u prirodi čovjeka da se navikne na neku okolnost ukoliko ona potre, kao što je slučaj sa ovim virusom, i da li ta adaptilnost može biti pogodna u ovoj situaciji?
Da, koliko god svaka promjena neprijatna ili koja napravi jedan prekid u našem životu izaziva kod nas potrebu da joj se odupremo, da nećemo, da pravimo različite pokušaje, da je ne prihvatamo, čovjek je u suštini jako adaptibilno biće. I mi se prilagođavamo na različite okolnosti u životu mnogo, mnogo prije i više nego što smo to spremni onako na prvi mah da pokažemo. Sjetimo se samo jedne situacije koja je to stara možda nekih deceniju, ali kako su bezbjednosne mjere na aerodromima posle 11. septembra zapravo u početku izazivale užasno nestrpljenje, negodovanje, trebalo je izuvati cipele, oslobađati bagaž laptopova, elektronskih uređaja i tako dalje, da bi danas to postala jedna tako normalna procedura koju skoro obavljamo mehanički. Tako će i ovo što se tiče korone, zapravo sa jasnom porukom da će se naš život u nekom smislu definitivno promijeniti i da mi moramo na neke promjene da se mnogo ovako spremnije pripremimo, zahtijevati ipak jednu fazu koja počinje sa ovim negiranjem, raznim mehanizmima, neprihvatanjem i tako dalje, a onda ćemo polako zapravo razumijevati da se to negdje ugrađuje u nas život i da nije tolika smetnja život. Kod korone kao jednog društvenog fenomena sa jakim ovim potencijalom rizika i opasnosti, upravo je specifično to što se ona jako dobro reguliše ili može da se opasnost smanjuje ljudskim ponašanjem. Neke druge prijetnje našim životima nisu toliko zavisne od nas samih. Ali korona se zapravo i borba protiv korone ogromnim procentom oslanja na naše strpljenje, odgovornost, empatiju jednih prema drugim i zapravo dozvoljavanjem ljekarima, stručnjacima da rade ono što treba da rade, a mi u iščekivanju toga treba zapravo da budemo odgovorni građani. Tako da sam sigurna da ćemo proći različite faze, ali da ćemo se na promjene prije ili kasnije privići. Ono što mi se čini jako važnim isto ovih 2,5-3 mjeseca, bili smo ovako izloženi vrlo jasnim porukama, ali nekako prilično uniformnim za sve nas, čega da se pridržavamo, kako da se pazimo i tako dalje. Meni se čini da u ovom narednom periodu te poruke moraju da budu malo onako specifičnije prema određenim ciljnim grupama. Vi jednostavno ne možete istu poruku slati starim ljudima, koji su posebno rizična grupa, i mladim ljudima koji zapravo s pravom su ponosni na svoje zdravlje, ali to strašno umanjuje njihovu percepciju rizika. Znači, da bi oni postali odgovorniji, onda poruke prema njima treba da idu i da se, što bi rekli, konstruišu na jedan drugačiji način.
Psihološkinja Anđa Backović govorila za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovdje ljudi često ismevaju umetnost, bar sam ja imala neka loša iskustva i neshvaćenosti, kaže za Radio Slobodna Evropa mlada umetnica Maja Novaković. Njen filmski dokumentarni prvenac nakon osvajanja nagrade za najbolji kratki film na filmskom festivalu Full Frame u Durhamu u Severnoj Karolini direktno se svrstao u kvalifikacije za nominaciju za Oscara. Majin film A sada se spušta veče govori o dve bake koje žive izolovano same o brdima između Bratunca i Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine. Prikazan je na više od 40 festivala širom sveta. Maja Novaković je rođena 1987. u Srebrenici, odrasla u Bratuncu, a danas živi u Beogradu, gde je postala istoričarka umetnosti. Kolega Milorad Milojević razgovarao je sa njom.
Završila sam istoriju umjetnosti i nisam iz filmskog svijeta bez ikakvih kontakata, zapravo bez ikakvih, da nazovem ih tako, veza. Pristupila sam filmskom svijetu i veliki je zaista odjek napravio i divno iznenađenje.
Šta vas je motivisalo da snimite vrlo neobičnu priču o tradiciji, životu na selu i ritualima?
Pa da, glavna inspiracija i uporište za film bilo je moje djetinjstvo, jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika koje pamtim iz tog perioda. A sam film prikazuje život dvije bake koje žive izolovano na brdima, to su brda između Bratunca i Srebrenice, i radnja filma je svakodnevice ili žanr scene života na selu, i pored toga film ističe nematerijalnu kulturnu baštinu kroz prikaz bajalica i rituala protiv vremenskih nepogoda, grada i oluje. I ukratko bi mogla reći da je to film o spoju duha i prirode u zaboravljenom ili zaboravljenim vremenima.
Možete li nam otkriti neke detalje sa snimanja filma i zašto ste baš odabrali da naslov dokumentarca bude A sada se spušta večer?
Mislim, vezano za te bake, pošto sam snimala svoje selo, jer sam ja dijete sa sela, a živjeti na selu sa prirodom nosi posebno draži. Naučila sam da vrednije malog, često podcjenjivanog seljaka koji je umoran, legne svake noći, ali čiste savjesti, raspjevane duše. Te bake koje sam snimala, koje su glavne protagonistkinje u mom filmu, jesu bake za kojima sam ja kao mala čuvala ovce, i želila sam to da nekako zabilježim i da ih stavim na veliko filmsko platno, da izgledaju monumentalne i da one govore o svojoj ljepoti i o svom životu, kako zapravo on jeste. Kako može biti lijep samo ako ga posmatramo iz malo drugačijeg ugla. A vezano za samo snimanje i za naziv filma A sad se spušta veče, poslužila mi je jedna, to jest inspiracija je bila roman Knut Hamsuna Plodovi zemlje. To je zapravo roman epopeja o radu i o jedinstvu čovjeka i prirode. Posljednja rečenica u tom romanu jeste A sad se spušta veče. Iskreno, taj roman mi nije bio početna ideja i inspiracija, već sam imao sve pripremljeno, snimljeno, bilo u procesu montaže, skoro završavali montažu, ali mi je nedostajao sam naziv filma. U montaži sam uporedno čitala taj roman i on mi je bio ta karika koja je spojila i objasnila sve, pošto me podsjetilo na sve ono što ja zapravo sam u protekli 3 godine snimala i stvarala i u čemu su bile zaokupljene misli.
Rijetko imamo priliku u domaćim filmovima vidjeti bajalicu. Koja je prikazana u vašem filmu?
Pa da, pazite, ja sam završila istoriju umjetnosti, ali sam na seminaru za muzeologiju i heritologiju. Tako da mene jako interesuje nematerijalna kulturna baština, upravo zbog te svoje propadljivosti i zbog lakog i brzog zaborava. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da to inkorporiram sa svojim nekim ličnim iskustvom i da zabilježim taj ritual protiv nevremena kada baka pepeo baca u oči oblaka da bi zaslijepila oblak, ili cijeli taj ritual sa vjenčanicom u filmu. Zapravo on više ne postoji, ali je meni moja majka pričala kad je ona bila mala da je njena majka, moja baka, to radila i taj ritual je jednostavno nestao. Ja sam želela da ga rekonstruišem i da ga ponovo oživim i unesem u film da ne bi potpuno izgubio zaborav. Baka, na primjer, u selu mom i dalje koristi pepeo, koristi sjekiru i kosu i unakrst cijepa oblake. To nisam uključila u film jer mi je vjenčanica bila vizualno moćnija i monumentalnija i sam taj kontrast između starosti i mladosti, to jest nevinosti, bjeline, čistote, da se sa njim otjeraju zli dusi i nevrijeme koje vjetar može da nanese i uništi mu sjeve.
Kako je reagovala publika na festivalima u blještavim gradovima na film koji govori o izolovanom i teškom seoskom životu?
Pa divno reaguje jer mislim da smo mi otuđeni i svi smo, mislim, svima je nama tu blisko. Malo smo zaboravili na to, zaboravili smo da vrednujemo i da poštujemo prirodu, ali, na primjer, u Francuskoj kada je film prikazivan, jedan od učesnika festivala mi je prišao, on je selektor u Kanu, i rekao mi je kako je divan film i koliko ga je podsjetio zapravo njegovu baku i deku. Svima je to nama blisko, svi mi to u svom djetinjstvu ili kroz priče ili kroz tu neku našu maštu možemo da povežemo nas, aktere sa nas kao zapravo ljude sa tim akterima u filmu. Tako da vjerujem u taj univerzalni jezik koji nas se spaja i koji ima dodirne tačke bez obzira da li je publika je zaista reagovala predivno. Bio to festival na Islandu, u Grčkoj, Sarajevu, u Americi, zaista emocije publike su uvijek iste i jednake. Na Sarajevo Film Festivalu to mi je bila jedna od najljepših projekcija filma jer je hala bila puna. Ljudi su posle prikazivanja toliko emocija je bilo među publikom da je to nekako nezaboravno i ta emocija u publici i posle razgovor sa njima, to mi je najveća nagrada. Tako da ljudi veoma, veoma lijepo prihvati film, razumiju ga svako na svoj način, što mi je najveća draž, ali divne su, zaista ne bih mogla da sada generalizujem jednu zemlju, sve su na svoj način, ali ja to u Sarajevu vjerovatno zato što je opet ljudi su mi bliski, poznajem taj mentalitet, odatle sam nekako, ne iz ličnog Sarajeva, ali iz Bosne, i onda mi je to nekako vrlo bilo blisko, intimno, jer znala sam da, zapravo to je bio i rizik, jer pričati ljudima možda u inostranstvu to mogu shvatiti kao nešto egzotično. Pričati, prikazati priču u svom selu je i najveći rizik, ili u svom gradu. Još nije imao projekciju u Bratuncu, nadam se da će uskoro i to sve desiti, ali tu su najveći, da kažem, rizici i prijetnje. Zapravo prikazujem ono što cijelom svijetu, ono što ti ljudi s tog mjesta rade.
Film je imao premijeru u Švajcarskoj, Francuskoj, Grčkoj, Americi i tako dalje. Kakav je odnos tamo prema umjetnicima u poređenju sa stanjem u Bosni i Hercegovini ili Srbiji?
Moram da priznam da je mnogo, mnogo ljepši i mnogo zahvalniji iz tog razloga zato što umjetnika vide. Nekako kada pričate sa njima imate osjećaj da vas čuju. Nažalost, u Bosni je zaista iz mog iskustva nezahvalno. U Srbiji je malo bolja situacija, ali u poređenju sa inostranstvom znatno, znatno naprednija i bolja. I počevši jer ovdje često ljudi znaju da ismijavaju umjetnika i da, ne znam, nekako, bar ja sam imala, da ne kažem, loše iskustva ili neshvaćenost, ali u svijetu je mnogo to drugačije i mnogo, mnogo rezonuju stvari i poštuju umjetnost. Zapravo umjetnik je neko ko doprinosi društvu i koji pruža društvu nešto, a ne koji parazitira u društvu.
Maja Novaković govorila je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je bio regionalni program za subotu 4. juli.